Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 3 январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады.
Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Албетте, бул үй бүлөдө балдарга карата мындай зордук, зомбулуктун болбошу.
Советтер Союзунун армиясы Ооганстанга бастырып киргенине 40 жыл болду.
Окусунан ок атылган угулду. Мен автоматталып терезеге карай чуркадым. Терезенин түбүнөн атып жатышканын көрдүм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенден күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан уга алалы.
Саламатсызбы? Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басымсыз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошо жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырчы ошо доодо.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаков да кысымга кабылып жатканын айткан. Ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себебин мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал эми ошол эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөгүш алганын билдирди. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал регион телеканалына берген маегинде билдирди.
Ал киши айтып атат, муну мыйзамдын чегинде гана чечейли депчи. Мен бирөөгө команда берип, ай, бүгүн чыгарып кой, эртең чыгарып кой, же болбосо чыгарбай кой деп айта албаймын. Мыйзамдын чегинде гана чечейли деген сөздөрүн уккам да, мага айтканы болгон.
Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басымсөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Элбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган, 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин бир жылга жөнөтүүгө макул болду. Бул чечим парламенттин 2 январдагы чукул жыйынында колдоо тапты. Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөтүнө аскерди колдоо көрсөтүүгө уруксат берген документти 325 депутат жактап, 184 каршы болду. 26 декабрда түндүк Африкадагы бул өлкөнүн премьер министри Фаиз Сарраш жетектеген өкмөтү Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Аны улай Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган эгер түрк парламенти жактырып берсе Ливияга аскерлер жөнөтүлөрүн айткан. Триполини көзөмөлдөгөн өкмөт Ливиянын чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмират жана Иордания колдоору кабарланып келет. Иран армиясынын бир катар жогорку жетекчилери АКШнын президенти Дональд Трамптын дооматына жооп кайтарышты. Биз өлкөнү согушка жетелебейбиз, бирок биз согуштан коркпойбуз деп билдирди 2 январда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башчысы генерал Хусейн Салами. Иран армиясынын колбашчысы генерал майор Абдул Рахим Мусави да ирандык күчтөр душманга каршы турууга даяр экенин айтты. Президент Трамп 31 декабрда АКШнын Ирактагы элчилигине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптаган. Трамп Твиттердеги барагына эми Иран АКШнын Ирактагы элчилигине чабуул уюштуруп жатат, алар буга толугу менен жооптуу болот деп жазган. Ушул аптада Кыргызстанда сасык тумоодо чалдыгып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди.
665 оору кайрылып, алардын ичинен 155 биздин ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны болсо соктурмо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы.
Саламат сактоо министрлиги шейшембиде сасык тумоо кабылгандардын саны 5.15% өскөнүн, ооругандардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлаган. Министрликтин маалыматына караганда жалпысынан эпидемиологиялык абал туруктуу, сасык тумоологондордун саны адатта ушул мезгилде көбөйүп турат. Бишкектеги жугуш делдеттери ооруканасы 400 орунга эсептелген, алардын баары учурда толуп батпагандар коридордо жатат, бирок баары тең тиеш эле медициналык жардам алып жатканы кабарланган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Сунку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдүү уулу тааныштырды. Башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу Учкай билдирүү. 3 январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жайт, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Жолдор туңголок жана тайгак болот, абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот экен. Тагыраагы Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 2-7, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -2, -7. Бийик тоо райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Серепчилер учурда өлкөдө балдардын көйгөйлөрү өтө курч экенин, анын негизгилери балдарды үй бүлө чөйрөсүндө сактап калуу, аларга болгон зордук зомбулукту токтотуу жана мүмкүнчүлүктү чектелген наристелерди билим алууга болгон укугун камсыз кылуу экенин айтып жатышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов улантат.
Балдар көйгөйлөрү Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде да көтөрүлүп келаткан маалым. Адистер өлкөдө балдар темасына быйыл көңүл бурулуп жатканынын себептерин ар кандай чечмелешет. Алардын айрымдары бул боюнча тутумдашкан ирээттүү иштерди жүргүзүү зарылчылыгы чын эле көптөн бери бышып жетилгенин айтып жатышат. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев балдарга кам көрүүнүн кээ бир багыттарын белгиледи.
Эң биринчи маселе бул медициналык жактан баягы көзөмөлүк болуу ден соолук маселеси. Бул эң чоң көйгөй. Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Азыр мына интернеттен окуп эле атабыз, күндө жазып атышат бул жанагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө такыр орун жок деп, күнү түнү жайгысы толтура деп. Дени сак мамлекет болуш үчүн балдардын биринчи кезекте дени сак болуп, ошолор сергек өсүш керек. Бул эң чоң көйгөй. Экинчи көйгөй албетте бул үй бүлөдө, үй бүлө тартында ошо балдарга карата мындай зордук, зомбулуктун болбошу, ошо балдардын эркин сергек өсүшү шарты. Андан кийинки эле маселе билимге болгон балдардын баягы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн толук пайдаланышы же жол ачылышы.
Каптагаев коомдун өнүгүшүнүн башаты бала экенин айтып, келечек муун үчүн кам көрүү бир жылда эле чампалап бүтөрө кое турган жумуш эмес экенин эске салды. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун айтымында эгемендик жылдары балдарды тарбиялоо, келечекке даярдоо, алар үчүн шарт түзүү дээрлик максаттуу жүргөн жок. Айрыкча миграциянын эң оор залакасы алгач балдарга тийип жатат.
Мына экинчи чоң маселе тарбиянын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Маселе балдарда эмес, бизде болуп атат. Чоңдордо, ата энелерде. Үй бүлөлүк баалуулуктар, биз балдардан эмнени күтөбүз? Кандай муун алгыбыз, тарбиялап өстүргүбүз келет? Кимге таштайбыз өлкөнү? Кайыптан бүткөн тулпар болсо дагы аны таптабаса мүрөй алып келбейт, байгеде чыкпайт, чаң жутуп коюу чаңдын артында калат. Биз ошону билсек, ошого жараша багып чоңойтсок, өстүрсөк, анан ошондо биз балдар маселесине мындай жетиштүү көңүл бөлүгөнгө аракет кылып атабыз деп айтканга акыбыз болот да.
Кулматовдун пикиринде эгер акыл, көсөмдүк болсо балдардын жогорудагы толгон токой көйгөйлөрүн чечүүгө өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү толук жетет. 2019 жылы Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук эки эсе көбөйгөн. Бул тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маселе көтөрүп келатат. Ал жарандык коом өкүлдөрү бул маселелер боюнча өкмөткө кайрылып кайра-кайра коңгуроо кагып келгенин эске салды.
Эң негизги маселе, эң негизги көйгөй бүгүнкү күнү бул балдарды үй бүлөнүн чөйрөсүндө таптап калуу. Себеби деген эгерде үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калбасак, балдар сөзсүз түрүндө көп деген мындай укук балдардын укугу көп аябай бузулуп кетип атат. Себеби деген үй бүлөнүн чөйрөсүн чыкканда алар зор зомбоого деп көбүрөөк учурашат.
Турдубекованын пикиринде жергиликтүү бийлик кыйын абалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө тыңып, баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып кетишине жеринен жардам берсе, ар бир баланын үй бүлөдө тарбияланышы көптөгөн маселелерди чечет. Коомчулукта акыркы жылдары балдардын көйгөйү көбөйгөнү, аларга карата зордук зомбулук күчөгөнү, келечек муундун укуктары сакталбай жатканы көп айтылууда. Ушу тапта Кыргызстанда 12 000 ашык бала жетим балдар үйлөрүндө жана интернат типиндеги мекемелерде тарбияланат. Мүмкүнчүлүгү чектелген 30 000 баланын көпчүлүгүнүн билим алуу укугу сакталган эмес. Өлкө боюнча 2 000 000 ашык деп эсептелген жеткинчектердин 30%га жакыны бармактайынан көртүрлүккө көмүлүп өсүшүнө, ден соолугуна зыян келтире турган жумуштарда иштейт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Жаңы жылга караган түнү Кыргызстанда 261 ымыркай төрөлдү. Анын ичинен 133 эркек бала, 128 кыз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр 40 жыл мурда башталган Ооганстандагы согушту эскеребиз. 1979 жылдын 27 декабрында Советтер Союзу Ооган жергесине армиясын киргизген. Советтик КГБ алгач Оогандын президентин уулантып өлтүрүүгө аракет кылган. Ошол эле түнү кадимкидей куралдуу чабуул жасап, ооган президентин баш кылып күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жок кылганга үлгүргөн. Ыдырыс Исаков 40 жылдан бери токтобой келе жаткан ооган согушу кантип башталганын көзү тирүү күбөлөрдүн жардамы менен баяндап берүүнү чечти.
1979 жылдын 27 декабры Ооганстанды биротоло өзгөрттү. Бейкапар жашап жаткан ооган эли бир түн ичинде чак челекке түшүп жатып калды. Ооган президенти Аминди өлтүрүп, кабылда толук көзөмөл орнотуу максатын көздөгөн совет бийлиги 333 деп аталган атайын операциясын баштады. Бул түн Ооганстанда ондогон жылдарга созулган согуш отунун башталышы эле. Каргаш алуу түндүн күбөсү Оогандын ошондогу ички иштер министри Мухаммад Факир азыр тирүү. Ошол 30 жыл мурунку түн анын күнү бүгүнкүдөй эсинде. Анын айтымында КГБ алгач президентти өлтүрүп, ооган бийлигин тынч басып алууну көздөгөн.
Амин шорпону жакшы көрчү. Ашпозчу шорпого уу кошуп койгон. Көрсө ал ашпозчу КГБнын агенти экен.
Факир Оогандын ички иштер министри эле. Амин ууланганын кабарлап, аны ак үйгө чакырышкан.
Мен Аминдин иш бөлмөсүнө кирип, ал керебетте жатканын көрдүм. Анын жанында 2 орус дарыгер бар эле. Дарыгерлер Аминдин ашказанын жууп жатышты. Ошентип советтик КГБнын кутумунан кабары жок орус дарыгерлер Аминдин жанын сактап калууга 4 сааттай аракет кылышты. Аминди ваннага алып кирип, муздак суу менен жуунтуштум. Амин акырындап өзүнө келе баштады. Көзү көрүп, кулагы угаштады. Амин толук өзүнө келгенден кийин уктоочу бөлмөгө кирип жатты.
Бирок ал күнү Аминдин өмүрү дагы деле коркунучта болчу. Анткени ошол түнү советтик армия ооган бийлигин бардык тараптан курчап келаткан. Советтик танктар Аминге сырттан жардам берилбешин камсыздоо үчүн алдын ала кабулду курчап турган. Негизи совет бийлигине Аминдин үстүнөн арызданган тоголокаттар тынымсыз түшүп турган. Анында Амин АКШнын атайын кызматтары менен байланышта деген шектенүүлөр болгон. А совет бийлиги мындайды кечире алмак эмес. Ошондуктан 27 декабрда караңгы түшөрү менен советтик куралдуу күчтөр Ооганстандын коргоо министрлигине карай бет алышкан. Советтик армия Ооганстандын коргоо министри Мухаммед Якупту жок кылып, армияны башчысыз калтырууну пландашкан. Якуптун катчысы Давлат Вазири ошол түндөгү окуяларга өзү катышкан. Ал азыр тирүү.
Окусунан ок атылган угулду. Мен автоматты алып терезеге карай чуркадым. Терезенин түбүнөн атып жатышканын көрдүм. Аларга карай бир нече ок чыгардым. Алардын кийими ар түрдүү эле. Токулан тумак, спорттук кийим. Ошондо мен алар эмне үчүн орускко окшош деп таң калганмын. Ошол учурда Якуп советтик аскер кеңешчилери кабыл алган эле. Ошондуктан мен Якупту ошол орустардын аскер кеңешчилери өлтүргөн деп билем. Ошентип мен Якуптун иш бөлмөсүнө жөнөдүм. Бирок мен коридорго чыгаруу менен колуман жарат алдым. Анан терезеден секирип бутум сынып, эсимден таанып калганмын. Андан аркысын билбейм.
Бул учурда Ооган президенти отурган Тажбек сарайында да тынымсыз атышуулар болуп жаткан.
Амин автоматын алып, алдынан чыкканын кырып, атып сала тургандай чамынып тепкичке чыктым. Бирок анын жоон санына ок тийди. Амин ошол жаратынын кесепетинен көз жумду. Совет бийлиги бир түндүн ичинде кабулду толук колуна алды.
Бул операцияда 200 ашык ооган жоокери каза болгон. 1000 ашыгы багынып беришти. Кийинчерээк ачыкка чыгарылган КГБнын документтери ошол түндө 100 ашык советтик жоокер каза болгонун ырастаган. Ички иштер министри Мухаммед Факир Амин Ооганстанга советтик армия кол салат деп ойлогонун айтат.
Кол салуу болгондон кийин дагы Москва өз союздашына кол саларына ишенген эмеспиз. Биз оогандарга караганда орус офицерлерине көбүрөөк ишенчүбүз. Алар биздин ошол ишенимибизге карабай эң чоң саткындыкты кылышты. Алар биздин президентти өлтүрүштү. Кол башчылардын офицерлердин көзүн тазалашты. Биздин колубуздан бийликти тартып алды. Түрмөлөрдү толтурушту.
Кыргыш алуу түндүн эртеси Москва Бабрак Камалды Ооган өкмөтүнүн башына дайындады. Совет бийлигинин Ооганстанды басып алуу аракети мына ушинтип башталган. Бул окуядан көп өтпөй советтик армия бүт Ооганстанды каптаган партизандык согуштун кучагында калды. Ошол учурда Ооган партизандарын АКШ колдоп турган. Бул согушта 2 миллионго жакын оогандык жана 15 миңдей орус жоокери каза болгон.
Кыдыр Сизаковдун баянын уктуңуз. Эми уктуруубуздун жаңылыктарды Учка Эстөө менен уланталы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчисинин кайрылуусу иликтенип жатат. Канчыбек Ташиев Жапаровду бошотуу боюнча президент менен сүйлөшкөнүн билдирди. Түрк парламенти Ливияга аскер жөнөтүүгө макул болду. Ирандын аскер башчылары АКШга жооп кайтарышты. Ушул аптада жугуштуу илдеттер ооруканасына 600 ашык адам кайрылды. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек илим жана техника түрмөгүндө. Кесиптешим Амирбек Азам уулу 2019-жылы илим жаатында жарык көргөн айрым жаңылыктарды тизмектеп берет.
Жорголоп да, кадамдап да, жабышып да жүрчү автокөлүк. Бул автокөлүктүн 4 дөңгөлөктүү буту 5 жеринен муун-муун болуп, бүгүлүп жазылат. Тоо ташка кадимки 4 аяктуу макулук сыңары чыгып кете берет. Турган ордунда 360 градуска бурула алат. Бийиктиги 1,5 метр дубалга чыга алат жана кеңдиги 1,5 метрлик аңды атта өтүп кетет. Элевет деп аталган мындай автокөлүктүн концепциясын Түштүк Кореянын айтылуу Hyundai автомобиль компаниясы иштеп чыккан. Ал радио толкун менен башкарылат. Шоссе жолго чыкканда Элевет автокөлүгү буттарын бүгүп кадимки автомобилдей жапсып болуп калат. Аң дөң жолдордо жана коорумдуу жерлерде муундарын жазып, асты ташка тийбей, тоскоолдуктарды аттап буттап өтүп кете берет. Ал үчүн табигый кырсыктан жабыркаган жерлерге оор жүк жана дары дармек жеткирүү проблема эмес. Азыркы автоунаалар жер титирөөдөн же цунамиден кыйраган жайларда жол болбосо жүрө албайт. Роботторду жасоого адистешкен Hyundai Cradle компаниясынын башчысы Джон Су билдиргенге караганда, Elevate автокөлүгү эшиктин оозуна барганда босогонун бийиктигине өзүн теңештирип, үстүндөгү майыптар арабасына, имараттын же транспорт каражатынын ичине түш кирип кетүүсүн мүмкүн кылат. Маалымат сактоочу дүйнөдөгү эң ылдам чип эстутум. Дүйнөдөгү эң ылдам маалымат сактоочу чипти Жапониянын Тококи университетинин окумуштуулары ойлоп табышты. 128 мегабиттик бул эс тутум чибине маалымат жазганга электр булагындагы чыңалуу 1.2 вольтко барабар шартта болгону 14 наносекунд керек. Бул жыштыгы 100 мегабиттен көп эс тутумду маалыматты толукталып турчу уячага жазуудагы рекордтук көрсөткүч. Мындай эс тутумду эс тутумдун кеши, жасалма интеллекттин жана интернетке зарыл түрдүү заттардын эс тутуму катары пайдалануу мүмкүн. Бул эс тутум чоң ылдамдыкта иштейт, бирок электр энергиясын аз керектейт. Андан тышкары өзүнө жазылган маалыматты электр кубатынын булагы өчүп калганда сактай берет. Ушундай касиеттери үчүн мындай эс тутум куралып чогултулчу системалардын, микропроцессорлордун жана программаланчу логиканын тез иштечү эс тутум кешинин негизги эс тутумунун болочокку бир варианты тейде каралууда. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эки өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиби 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100%ын жок кылды. Мындай суу Кытайдын стандарты боюнча таза жана ичкенге жарамдуу деп саналат. Азыр колдонуудагы эң мыкты делген фотокатализатор сууга кошулганда өзүнөн уулуу затка айланчу металл бөлөт. Ал эми металл эмес фотокатализатордун эффективдүүлүгү төмөн. Сууну тазалоонун мындай технологиясы болочокто таза суунун жана глобалдык энергиянын таңкыстыгын азайтууга орчундуу салым кошот. Бул технология арзан болгондуктан борборлоштурулган куурлары жок алыскы аймактарда колдонууга ылайыктуу, дейт профессор Ван. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,5 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1,1 километр тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Окумуштуулар Барселона дубанындагы байыркы 4 саганадан табылган 26 иттин калдыгын анализдеп көрүшкөн. Алардын арасында 1 айдан 6 жашка чейинкилери бар, бирок көпчүлүгү 12-18 айлык. Илимпоздор береги иттердин жашын тишине карап аныкташты. Иттер тегерек кылып казылган мүрзөгө киши менен чогуу жана жанына коюлган. Бир нече ит өзүнчө көмүлгөн. Саганадагы бир да иттин сүйүүгү сынбаптыр. Ушундан улам иттер ырым-жырымга же диний жөрөлгөгө ылайык курмандыкка чалынган жана көмүлгөн деп эсептешет илимпоздор. Бир жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышааналайт. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган. Окумуштуулар магниттин жаңы түрүн ачышты. Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Илимий табылган маалыматтарды сактоо технологиясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы сиңгилеттик магнит кадыресе магниттерден күчтүү магниттик талаа түзө алганы менен айырмаланат. Сиңгилеттүү магниттер беймагниттик абалдан жана магниттик күчтүү абалга өтүүгө зарыл аракеттин санын азайтуу үчүн магниттүү жана беймагнит фазалар арасынан бир кыйла тез өтүшү лазым. Бул энергияны керектөө жана компьютердин ылдамдыгы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн деп түшүндүрөт доцент Эндрю Рей. Жердеги жашоо жана айдын жаралышы тууралуу жаңы теория. Жерде жашоо планеталардын массалык кагылышуусунан соң башталган. Бул кагылышуудан кийин ай пайда болгон. Мындай теорияны АКШнын Райс университетинин Рашдип Дасгупта жетектеген илимпоздору иштеп чыкты. Изилдөөгө ылайык, жер өзүндөгү жашоо үчүн керектүү көмүртек, азот жана башка элементтердин чоң бөлүгүн планеталардын кагылышуусунун натыйжасында алган. 4.4 миллиард жыл мурда болгон ошондой кагылышууда ай жаралган. Жөнөкөй метеориттерди изилдөөлөр күн системасынын ички облусундагы жер жана башка таштуу планеталар учма заттарга жарды экенин ибага эле көрсөткөн. Профессор Дасгупта жетектеген окумуштуулар миллиардка жакын сценарийдин математикалык моделин талдап, аларды күн системасындагы бүгүнкү жагдай менен салыштырып көрүшкөн. Бул изилдөөлөр жерге окшош таштак планеталар башка планеталар менен катуу кагылышуунун натыйжасында жаралса жана чоңойсо, алардын жашоого маанилүү элементтерди алуу шансы чоң болоорун көрсөттү, дейт Илимпоз. Роботтордо кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы, түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларда иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030 жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030 жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030 жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050 жылы дүйнө калкы 10 миллиардка жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тоё жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти ополтоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес. Анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт. Бара-бара технология өнүккөн сайын өсүмдүк белоктору табигый азыктардан өңтүсү, даамы жагынан кем калышпай калат. Ошон үчүн келечекте керектөөчүлөргө бир кыйла арзан жана этке окшош өсүмдүк белогу сатыла баштайт. Анын натыйжасында нак эт дөөлөттүн бир предметине айланат, а эт базардагы боштукту жасалма эт же өсүмдүк белоктору толтурат деп айтылат швейцариялык компаниянын изилдөөсүндө.
Илим жана техника түрмөгүн Арбек Азамулу сунуштады. Бир ушул эле баяндын кененирээк бөлүгү биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 3-январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантып жатабыз. 2020 жылдагы саясий турмуш күзүндө өтчү шайлоо жана анын айланасындагы саясий жүрүштөргө байланчудай. Алдыда ушул жылдагы негизги окуяларга болжол жасайбыз. Ага улай журтташтар түрмөгүнөн чет жактагы мекендештерибиздин 2019 жылдагы жашоосу кандай болгонун, 2020 жылдан алар эмнелерди күтүп жатышканын баяндайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы, анын кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу сунуш кылат.
1-январдан тартып партиялардын парламентке өтүү чегин 9% көтөргөн мыйзам долбоору күчүнө кирди. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү босого пайызын 7-9% көтөргөн мыйзамды 3 жыл мурун кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Мыйзам 2020 жылдын 1-январдан тартып иштей баштайт деп белгиленген. Жарандык коом өкүлдөрү жана саясий күчтөр шайлоо мыйзамын өзгөртүп, босогону 9% 5-7% чейин төмөндөтүүнү сунуш кылышууда. Бул боюнча Атамекен, Акшумкар, Арнамыз, Бүтүн Кыргызстан, Улуттар Биримдиги сыяктуу партиялар жана бир нече коомдук уюмдар жыйындарды уюштуруп президентке да кайрылган. Жогорку кеңештин депутаттар тобу босого пайызды 9-5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып 2019 жылдын 29-октябрынан бери коомдук талкууда турат. Ата Жорт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал Регион телеканалына берген маегинде билдирди. Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басым сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканы жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымта алган деген айып негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган, 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстанда, Өзбекстанда, Украинада жана Беларусьта өтө турган иш сапарын кийинкиге жылдырды. Буга Иракта митингчилердин Америка элчилигине чабуул койгону себеп болгонун, ошондон улам Помпео жакынкы чыгышта кырдаалга көз салууга туура келип жатканын мамлекеттик департамент 1-январда билдирди. АКШнын башкы дипломаты 3-январда Киевке келип, андан соң Минскке, Нурсултанга, Ташкентке барышы керек эле. Помпео постсоветтик түркөмдөгү бул сапарынын алкагында Ташкентте Борбор Азиянын 5 мамлекетинин дипломаттары менен да жолукмак. Мамдепартамент анын сапары так кайсы күнгө белгиленгенин жакын арада жарыялай турган болду. Алматынын полициясы өткөн аптада учак кырсыгына учураган кезде кош бойлуу аялды сактап калган 23 жаштагы Темирлан Кадаевко сыйлык тапшырды. Шаардык полиция департаментинин басымчас кызматы 2-январда билдиргендей, Кадаев өзгөчө кырдаалдын алдын алууда жана анын кесепетин жоюуда артыкчылык көрсөткөн үчүн деген медаль менен сыйланды. 27 декабрда таңга маал Алматы аэропортунан асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулаган учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон, кырсыктан 12 адам каза таап, 40 ашык киши жаракат алды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанга 28326 автоуна ташылып келинди. Машине октябрь, ноябрь жана декабрь айларында башкача айтканда 3-чү өлкөлөрдөн ташылган автоунлардын бажы төлөмү көтөрүлөр алдында көп алым келинди. Мекеменин басымсыз кызматы тараткан маалыматта Баян Антоновка айылында жана Аламидин станциясындагы автотранспортто бажылык тарыздоо жайлары 24 саат иштеп, банктар бажы төлөмдөрүн саат 11:21 чейин алышкан. Анан тышкары автоунасын Кыргызстанга киргизүүгө жетишпей калгандардын ичинен 129 адам унаасы өлкөгө кире электе эле декларация толтурушканы айтылат.
Рахмат. Акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. 2019 жыл саясий айдында Атамбаевдин четтетилишинин жана сыноолордун жылы катары сыпатталды. Ал эми 2020 жылдагы саясий турмуш күзүндө өтчү шайлоо жана анын айланасындагы саясий жүрүштөргө байланчуудай болуп турат. Мындан сырткары адистер өлкөдөгү саясий абал азыртынан айтыла баштаган баш мыйзамды өзгөртүү боюнча ыктымал референдум жана жарандык коомдун талабынын аткарылышына жараша болоорун эскертишүүдө. 2020-жылдагы негизги окуялар эмнелер болот жана кандай өнүгөт? Бакыт Асанов серип салды.
Албетте, 2020-жылдын эң башкы окуясы парламенттик шайлоо. Өлкөдөгү бардык саясий күчтөр буга даярданып, кантип жеңишке жетүүнүн айласын издеп жатса, жарандар шайлоодон соң бир нерсе өзгөрөбү деген бүшөөркөө менен карап турушат. Негизгиси өлкөдөгү жакынкы 5 жылдагы абал багыт парламенттик шайлоонун мүнөзүнө жараша аныкталышы керек. Бирок жылдын башкы окуясынын эрежеси азырынча аныктала элек. Тактап айтканда шайлоо мыйзамындагы парламентке өтүү босогосун өзгөртүү боюнча чечим кабыл алына элек. Парламенттеги бир катар депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана саясий күчтөр шайлоо мыйзамын өзгөртүп босогону 9%дан 5-7%га чейин төмөндөтүүнү сунушташууда. Бул боюнча Атамекен, Акшумкар, Бүтүн Кыргызстан, Улуттар Биримдиги сыяктуу партиялар жана бир нече коомдук уюмдар биригип жатат. Алар президентке кайрылуу жолдоп, коомдогу ар кыл күчтөрдүн талабына кулак салууга чакырышууда. Азырынча президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо мыйзамы боюнча так позициясын айта элек. Ал жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында
9%, 3%, 5%, 7% деген мына сунуштар айтылып атат. Бул эми мен деле көрүп турам, окуп атам. Таң калышы мурун 9% деп парламент өздөрү көтөрүп алып, аны мыйзам өткөзүп алып, кайра Москвада айтып аткандай көрүп атам анын баарын. Эми бул маселе билем эл менен чечилбейт, буюрса бул маселе мына парламент аралып атат. Эми көп саясий маселелер парламент талкууланып чечилиш керек
деп билдирген эле. Мындан улам президент 9% чекти төмөндөтүүгө кызыктар эмеспи деген божомолдор айтылууда. Эгер шайлоо мыйзамы өзгөрбөй, босого мурдагы деңгээлде кала турган болсо, өлкөдөгү бир катар саясий партиялар биригүүгө барышы мүмкүн. Болбосо алардын парламентке өтүү мүмкүнчүлүгү абдан эле чектелип калат. Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясынын окутуучусу, саясий илимдердин доктору Эмилбек Жороев 2020-жылдагы саясий күчтөрдүн конфигурациясы дал ушул шайлоо мыйзамдарына жараша өзгөрөт деген пикирде.
Бирок мунун баарысы албетте анын шайлоо мыйзамына да байланыштуу болот. Азыр кечээ эле пресс-конференциясында президент дагы бир жолу бир так жооп айтпай мындай буутап өтүп кетти. Ал дагы жанагы 9% тосмо боюнча. Эгер ошол бойдон калчу болсо, анда албетте бир топ партиялар биригүүгө туура келет, эгер жеңишке жетем деген дымагы болчу болсо.
Бирок эксперт бири биринен амбициясы ашкан саясий күчтөрдүн бир блок же альянска биригүүсү да Кыргызстандын шартында кыйын маселе экендигин жашырбайт.
2020-жылдын башкы каармандары кимдер болот?
Адистер белгилегендей, шайлоо мыйзамы аныкталганга жараша саясий күчтөрдүн конфигурациясы да өзгөрүшү мүмкүн. Өлкөнүн саясий айдыңындагы негизги күч катары азыркы бийлик сүргөн партия болору айтылууда. Учурдагы президент жана анын командасы расмий түрдө кайсы бир партияны ачык сүрөй элек. Мыйзам боюнча Сооронбай Жээнбеков кайсы бир партияга мүчө эмес. Буга чейин ал жана анын жакындары мүчө болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы учурда бөлүнүп жарылып, арасат абалда турат. Бирок саясий чөйрөдө бийлик учурда биримдик аттуу партияны түзүп, ага талапкерлерди аныктай баштагандыгы жөнүндө көп эле кептер жүрүүдө. Муну президенттин айланасындагы күчтөр расмий түрдө ырастай элек. Мындан сырткары буга чейин Бишкек жана Ош шаардык кеңештериндеги шайлоодо жеңишке жетишкен Мекеним Кыргызстан аттуу партияда бийликке жакын күч катары сыпатталууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Медет Түлегенов бийлик шайлоого жакын өзү сүрөгөн саясий күчтү жарыялашы мүмкүн деп божомолдоодо.
Есть там разные варианты.
Ар кыл варианттар каралып жатат көрүнөт. Мисалы, бийлик партияны аныктап, дагы 2-3 партияны спутник же сателлит катары чыгышы мүмкүн. Же болбосо эски бренд менен таанылган 2 партияны алып, таптакыр жаңы курам менен чыгышы мүмкүн. Мисалы, ошол эле ата журт сыяктуу партиялар да алалы. Бийлик ага деле басым жасашы мүмкүн. Негизгиси бийлик бул партиялардын утуп чыгарына ишениши керек. Мунун баарын шайлоого бир нече ай калганда уюштуруп койсо болот.
Все, в принципе, гипотетически можно организовать, за несколько месяцев до выборов.
Чынында эле Кыргызстанда партиялардын активдүүлүгү адатта шайлоолор алдында күчөйт. Саясий өнөктүккө аз калганда катар-катар партиялар түзүлүп, шайлоого аттанарын жарыялаган учурлар буга чейин көп эле болгон. Тулегенов буга мисал катары Алга Кыргызстан, Ак жол деген партиялардын түзүлүш тарыхын эске салууда. Ал эми буга чейин өлкөдөгү саясий негизги оюнчулар катары белгилүү партиялардын ички ажырымдан улам шайлоодо канчалык атаандаш болору арсар болуп турат. Буга мисал катары социал-демократиялык партия, Ата Мекен, Республика сыяктуу партиялар дагы учурдагы абалды айтса болот. Өлкөдө акыркы 7 жылда негизги саясий күч болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп, укуктук жактан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы чыккан Сагынбек Абдрахмановдун колун өттү. Республика партиясы болсо лидери Өмүрбек Бабановдун саясаттан кеткенин жарыялашы менен шайлоодо бийликке атаандаш болчудай канчалык батыл киришери азырынча белгисиз. Кыргызстанда саясий бирикмелердин ичинен идеологиялык жактан салыштырмалуу бекем саналган Ата Мекен партиясынын ичиндеги жаракада жаңы жылдын алдында ачыкка чыкты. Анын үстүнө аталган партиянын лидери Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши боюнча чечим чыга электиги партиянын активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизген факторго айланды.
Шайлоону адилет өткөрүү туруктуулуктун кепили.
2020-жылдагы ырдаалды эске алганда Кыргызстандагы саясий туруктуулук парламенттик шайлоонун калыс жана ачык айкын өткөнүнө байланыштуу болорун көпчүлүк белгилеп жатат. Эгемен Кыргызстан тарыхындагы эки жолку ынкылапты шайлоодон соңку нааразылыктардан улам чыккандыгын эске салган эксперттер бийлик муну аңдап түшүнүшү керек деген айтышат. Акшумкар партиясынын лидери мурдагы премьер-министр Темир Сариев бийлик үчүн 20-жылдагы эң башкы сыноо дал ушул шайлоого байланыштуу болорун эскертүүдө.
Бийлик үчүн сабак деп 2005-жылкы шайлоо, 2009-10-жылкы шайлоо анан кийинки болуп аткан окуялар болуш керек да. 2017 дагы көп чырлар, көп мындай тирешүүлөр, саясий курч абалда келет да. Ал шайлоо эң саясат, парламенттик шайлоо деген мына 120 депутат шайланат, 10 партия чыкса 1200 адам ушул ар кайсы жерге барып 35 күн жолугуп, албетте элди биз ошону менен кызытып алабыз, саясий деңгээлин, саясий температурасын көтөрүп алабыз. Эгерде шайлоонун жыйынтыгын эл кабыл албаса, ал сөзсүз түрдө жанагындай нааразычылык алып келет да.
Президент Сооронбай Жээнбеков учурда шайлоону адилет өткөрүүгө убада берүүдө.
Азыр баардыгы эле ошондой көзкараста болуп атышат. Эми баарыбир бийликтин бир партиясы чыгат, эки партиясы чыгат. Сиз айткандай бул жазылып атат, мен окуп атам, угуп атам. Мага деле көбү кирип атат бул боюнча шайлоо кандай болот деп. Мен эле айтып атам, шайлоо калыс болот, баардыгы бирдей болот, бирдей болот. Бул шайлоону Кыргызстандын эли, кыргыз эли чечет. Бул шайлоону ким добуш берсе ошол партия.
Негизи Кыргызстанда баардык эле жетекчилер калыс шайлоо өткөрүүнү убада кылып келишкен. Бирок бийлик шайлоодогу адилеттүүлүк элдин башкы талабы экендигин канчалык эске алат жана саясий өнөктүктүн катышуучулары эрежени канчалык бекем сактайт деген суроо турат. Өкмөт алдындагы стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүнүн тобокелчилиги жана жоопкерчилигин өлкө жетекчилиги түшүнүп турат деген пикирде.
Шайлоодо бул көп кызыкчылыктардын кесилиши, көп бул жанагы конфликттердин кесилиши ошо шайлоодо да, ошол жерге барып жыйналат, ошол жерге барып чогулуп түйүлөт. Мына ошол шайлоонун жыйынтыгы менен кандай саясий күчтөр келет, кандай саясий партиялар кандай программа менен бийликке келет, бул өлкөнүн келечегин аныктайт да. Бул өтө маанилүү өлкө үчүн да, эл үчүн, келечек үчүн. Мына ошондой шартта ошо шайлоого карата ар кандай саясий маселелер козголот, ар кандай саясий кыймылдар чыгат. Анда бул президент жылдык маалымат жыйынында ошол багытта түшүнүгү бар, ошол багытта мындай кабатырланып кооптонуп атканын негизинен баардык жооптон көрүп турабыз да.
Шайлоо артынан референдум күтүлбөйбү?
Эксперттер 2020-жылдагы шайлоо менен катар эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүү да талкууга түшүшү мүмкүн экендигин белгилешет. Буга бир нече себеп бар. Биринчиден 2010-жылдагы апрель ынкылабынан кийин кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүгө салынган 10 жылдык мораторий 2020 жылы аягына чыгат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул мөөнөттү күтпөй. 2016 жылы баш мыйзамды өзгөртүү аракети мурдагы саясий өнөктөштөрү менен мамилесин бузган. Ал эми Сооронбай Жээнбеков үчүн конституцияны өзгөртүүгө моралдык да, мыйзамдык да тоскоолдуктар жоктой. Анын үстүнө акыркы учурда референдум боюнча айрым демилгелер айтыла баштады. Алсак, жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жакында эле жумушчу топ түздү. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин жакында эле президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев да айтып чыкты.
Азыркы башкаруу системасы менен мындай өлбөй жетпей туруп турсак болот, бирок алдыга жылы кыйын. Менин жеке пикиримде эмки жылы октябрда жогорку кеңешке шайлоо менен бирге референдум өтүш керек. Эл чечсин кайсы башкаруу системасын тандайбыз деп. Ошого жараша анан кийин конституциялык кеңешме чогулуш керек.
Бирок бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров баш мыйзамды тез арада өзгөртүүнүн кесепеттери оор болорун эскертүүдө.
Эми аны өткөрүүнүн жолу башка болот. Жээнбековсиз. Жээнбековсиз өткөрүп, андан кийин чечим кабылдасаңар болот. Бирок Жээнбековсиз. Эки бул конституция башкаруу 2023 жылдан баштап күчүнө кирет деген маселе менен.
Азырынча референдумду өткөрүү бышып жетилген деле маселе эмес. Бирок өлкөдө мындай аракеттер башталса, саясий чөйрөнү кызытчу маселеге айланышы толук мүмкүн.
Жарандык кооп реакция уланабы?
Узаган жыл Кыргызстанда жарандык коомдун саясий активдүүлүгү менен да эсте калды. Азаттык радиосу, Клоп порталы жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору биргеликте жарыялаган Бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөө коомчулукта бийликтен жемкордукка каршы күрөштү жандандыруу боюнча талапты күчөттү. Айрыкча журналисттик иликтөөдө айтылган Бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовго карата текшерүүнүн создугушу жарандык коомдун активдешүүсүн шарттап президент баш болгон мамлекеттик органдардан чечкиндүү чараларды талап кылды. Бул жаатта Бишкекте 2 ирет реакция деп аталган нааразылык акциясы да өттү. Дал ушул максатта түзүлгөн Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек алдыдагы мезгилде бул талаптардын дагы мааниси артып, саясий активдүүлүк басаңдабайт деген пикирде.
Быйыл биз баштаган жана азаттыкта башка жарандык коом баштаган сүйлөштүрүү уланат. Мен оюмча бул жазга барып, анткени бул жерде мамлекеттин келечеги жөнүндө суроо пайда болду. Анткени азыр менен жетсек Кыргызстан үчүн эч кандай бир жакшылык боло тургандай көрүнбөйт да. Анан өткөн митинг дагы ошол реакция деп айткан, бул реакция эмес, жанагы бере эле парламент өкмөт эмес, негизги реакция бул президенттен күтүп атышат.
Политолог Эмилбек Жороев болсо, 20-нчы жылдагы коомдогу бийликке карата мамиле буга чейин айтылган талаптардын аткарылышына жараша болорун белгилейт.
Менимче бул дагы толкойдон күчөшү мүмкүн жана ошо бийликтин иш аракетине жараша же конструктивдүү бир өлкөнү туура жакка түрткөн иш аракет дымак болушу мүмкүн же тескерисинче кагылышка чейин бара турган өтө бир жакшы эмес динамикада орун алып калышы мүмкүн. Анткени чынында бул жерде жарандык коомдун, жөнөкөй жарандардын уюшуусу негизи кандайдыр бир стратегияга, алысты ойлогон бир пландарга байланыштуу болбойт. Булар мындай уюшуу пайда болчу болсо, ал негизинен реакция катары пайда болот.
Талдоочу эгер бийлик коррупцияга каршы күрөштү жарандык коом талап кылгандай эмес, өзү аныктагандай жүргүзө берсе, келечекте бул маселе башкы саясий маселеге айланышы мүмкүн экен деген кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөтүүнүн негизги урааны катары айтып келет. Бул жаатта бирдиктүү эсеп ачылып, коопсуздук кеңешинде бул маселе бир нече жолу каралды. Бийлик коррупция менен күрөш айоосуз жүрүп, ким мыйзам бузса жазага тартыларын эскерткени менен, бул жаатта тандалма саясий күрөш жүрүп жаткандыгын айткандар да бар. Буга мисал катары акыркы айрым саясатчыларды камакка алуулар айтылууда. Буга байланыштуу 2020 жылдагы өлкөдөгү саясий абалды аныктоочу окуялар катары бир катар соттук процесстердин жүрүшү жана чечимдер аталууда. Алгач болуп соттук процесстерге мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясатчы Садыр Жапаров жана Койташ окуясы боюнча камакка алынган саясатчылардын иштери аталып жатат. Бул иштер эгемендик жылдарында эң аялуу маселеге айланган сот реформасынын багытын жана абалын да аныкташы мүмкүн. Урматтуу угармандар, сиздер 2020 жылга сиреп салган уктуруун уктуңуздар. Аны ого мен Бактысанов даярдадым.
Эми кезек журтташтар түрмөгүндө узаган жылы азаттык адаттагыдай эле чет жерде жүрүп башкаларга үлгү болчу, тажрыйба көрсөтө алчу мекендештерибиздин ийгиликтери тууралуу баян маектерди сунуштады. Алыстагы мекендештерибиз үчүн 2019 жыл кандай болду, 2020 жылдан алар эмнени күтүшөт? Бул суроолорго Элиза Кененбаева жооп алууга аракет кылды.
Алгач илим жаатында чет жактагы кыргызстандыктар 2019 жылы жетишкен ийгиликтерден айрымдарына токтоло кетсек. Июнь айында Британияда жашаган окумуштуу Асель Сартбаева химия боюнча Хансон атындагы медальга татыктуу болду. Эл аралык экстракциялык химия жана технология комитети тапшырган бул медаль окумуштуулар арасындагы кадыр барктуу сыйлык деп эсептелет. Сартбаева бул сыйлыкты вакциналар кансыз согуштун аякташы деген эмгеги үчүн алган. Анда окумуштуу вакциналарды кантип жөнөкөй шартта кармоонун жолун сунуш кылган. Сартбаева БАТ университетинин профессору. Швейцарияда Илимпос Жеңишбек Жакыпов жана анын командасы кумурска сыяктуу куткаруучу роботторду ойлоп табышты. Т тамгасы түрүндөгү аппаратты алар триботтор деп атап, келечекте татаал куткаруу иштерине кол кабыш кылат деп жатышат. Жакыпов Ош шаарындагы кыргыз түрк Сема мектебин бүтүрүп, кийин Түркияда билим алган. Азыр ал Азанна шаарындагы Швейцария илимий технологиялык институтунун робототехника лабораториясында эмгектенет. Мындан башка, ар бир мамлекетте окуусунда ишинде ийгиликке жетишкен мекендештерибиз тууралуу дагы байма-бай макала баяндарды сунуштап турдук. Алардын айрымдары тууралуу сөз кылсак, маселен, Айдана Өмүрбаева менен Бакыт Абдышевтардын үй бүлөсү, АКШнын Чикаго шаарында инженер-программист болуп иштеген түгөйлөр, ал жактагы башка мекендештерибиз менен биргеликте 2019 жылы мурас деп аталган клуб түзүштү.
Ошо айта адистери чогулуп мурас клубту түздүк. Эң башкы максаты Кыргызстанда айыл жергелерине ошо IT жөнүндө маалымат жеткирүү. Азыркы престиждүү болуп аткан кесип IT-ни кантип биринчи кадамдан баштап ишке ашырса болот, кантип ийгиликке жетсе болот ошо IT дүйнөсүндө. Биз жалгыз эмеспиз, бул жерде толтура ар кандай багытта иштеген IT адистери бар. Максатыбыз Кыргызстандын бардык бүтүрүүчүлөрү, мисалы, жылына 60 миң окуучу бүтүшөт экен. Ошонун баары IT-ге барса дагы конкурент болбойт бири-бирине. Алар четке чыгып, кайра келсе, ошо бизде ошондой компаниялар көбөйөт да. Мисалы, Америкада 2020-га прогноз коюшкан, бизге 1 миллион софтвер инженер жетишпейт деп. А ошону толукташ үчүн булар четтен издешет.
Деп айтып берди Мурас IT клубунун негиздөөчүлөрүнүн бири Бакыт Абдышев. Белгилей кетсек, соңку 2 жылдан бери АКШда жашаган кыргызстандыктардын көбү IT адистигине өтүп жатышат. Маселен, бир эле Чикаго шаарындагы кыргыз IT адистеринин саны 300-дөн ашты. IT демекчи, 2019 жылы Германиядагы журташтарыбыздагы Кыргыз German IT Community деген программисттерден турган коом түзүшүп, бир нече иш чарасын өткөрүштү. Бул тууралуу Германияда дал ушул тармакта эмгектенген Айзада Акбекова буларды айтып берди.
2019 жыл жалпысынан айтканда Германияда журташтар үчүн ийгиликтин жана ынтымактын жылы болду деп айтсам жаңылышпайм. Мен Германиядагы жүрөгү Кыргызстаным деп соккон мекендештерим менен аябай сыймыктанам да. Анткени ушул жылы активдүү, жигердүү, билимдүү ар тармактан өз ордун тапкан адистер, коллегаларым ийгиликке, илим билимге үндөгөн маалымат конференцияларды, онлайн вебинарларды көрүүгө уюштурушту. Жылдагыга карагандачы, анан мындай жолугушуулардын дагы деңгээли жаңы тепкичке чыкты десем жаңылышпайм. Анан өзгөчө интернет айдынында анан маалымат алмашуу, анан сапат туу маалымат алмашуу күчөдү да. Андан сырткары ар тармактагы мекендештерибиздин ийгилигине кубанып, өз ара проекттер түзүлүүдө. ошолор мындай бизди кубантат да. Мисал келтире кетсек, мисалы биздеги жалындуу жаштар бар, Болот, Канжар, Кымбат, Калыгул, ошол төртөө чогуу академиялык уюмду түзүшкөн, Кыргыз Нетворк Академиясы. Ошол уюмда мисалы баардык ошол баягы Германия чоңураак өлкө да, анан 16 областтан турат көп шаарлар бар, анан ар бир шаарларга барып, мисалы Гамбургда, Берлинде, Франкфуртта мекендештерибиз менен жолугуп, анан ошол жердеги ар бир өзүнүн тармагында, өзүнүн багытында өзүнүн ордун тапкан ийгиликтүү кыргызстандык мекендештерибиздин ар биринен баягы кеңештерди алып, алар өздөрүнчө баягы маалымат беришип, презентацияларды уюштуруп ишке ашты да.
Эми күн чыгыш өлкөсүн карай багыт алсак, Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдуу түрдө жумушка ала турган жаңы эреже күчүнө кирди. Ал өзгөчө кесиптеги жумушчулар деген программа менен чет өлкөлүк жарандарды ишке алууга мүмкүнчүлүк берет. Мунун алкагында алдыңкы 5 жылда 345 150 жумушчуга виза берүү пландалууда. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айтарбеков Кыргызстан мындай талаптарга жооп берчү кадрларды даярдоо жаатында иш алып барарын билдирди. Жалпысынан Жапониядагы кыргызстандыктар үчүн 2019 жыл кандай окуялар менен эсте калды? Күн чыгыш өлкөсүндө билим берүү тармагында бир топ жылдан бери иштеген Нурбек Ибрагим өз пикири менен бөлүштү.
2019 жылдын апрель айында бул Жапон өлкөсү жаңы иммиграциялык мыйзамдын кабыл алышы, бул деген жумушчулардын Жапон өлкөсүнө толугу менен мыйзамдуу түрдө келип иштөөсүнө жол ачат. Мурдагы жылдары болсо бул жогорку квалификациялуу адистерлик да негизичи көбүнчө анан баягы азыркы мына кызмат көрсөтүү сферасы, мисалы гостиницаларда, мейманканаларда, туризм тармагында курулуш тармагында иштечү жумушчулар мындайча айтканда такыр жок болчу да. Бирок азыр Жапония мамлекетинде билесиздер, жумушчу күчү азыр өтө жетишсиз болгондуктан Жапон өкмөтү жаңы чараларды көрүп парламент ошол жылдын апрель айында жаңы мыйзам кабыл алды. Бул деген Кыргызстандагы мигранттардын бул жака агылышын шарт түзөт деп ойлойбуз да. Ушундай бир жакшы бир көрүнүш болду. Эгер сөзсүз түрдө кыргыз жаштарына айтканым баягы тил үйрөнүп аракет кылып алдыңкы жылдарда мындай өнүккөн мамлекеттерге барып иштешин каалайт элем да. Ошол өлкөлөрдө толук мыйзамдуу түрдө ошолордун маданиятын таанып, культурасын таанып дегендей. Экинчи жакшы көрүнүш бул президентибиз Сооронбай Шарипичтин октябрь айында Жапон өлкөсүнө жасаган сапары болду. Бул императордун такка отуруу аземине катышып, андан соң Жапон өлкөсүнүн өкмөт башчысы менен көрүшүп, белгилүү компаниялардын ишкерлери менен көрүшүп кеткени болду. Бул дагы биз оюбузча Кыргызстанды келечекте Кыргызстан менен Жапон өлкө мамилесиге жакшы таасирин тийгизет дейбиз. Бирок бул жакшы бир немеге жете электен натыйжагачы. Муну дагындай өнүктүрсө болот деп ойлойбуз.
Эки миң он тогузунчу жылы Бишкекте жарандык коомдун коррупцияга каршы реакция аттуу митинг өттү. Акцияга чыккандар бажы тармагындагы коррупцияны жоюуну, реалдуу реформаны талап кылышты.
Оорулар! Реалдуу реформа!
Реалдуу реформа!
Бул акция чет жактагы журтташтарыбызды дагы кайдыгер калтырган жок. Алар Кыргызстанга бара алышпаса дагы социалдык тармактар аркылуу өз пикирлерин билдиришип, видео кайрылууларды жасашты.
Саламатсыңар урматтуу мекендештер, биз Прагада жашаган кыргыздарданбыз. Азыркы Кыргызстанда болгон абал бизди абдан тынчсыздандырат. Биз чет өлкөдө болсок дагы четте калбайбыз. Баарыбыз кошулуп коррупция менен чогуу күрөшөлүк, четте калбагыла. Биз эл мененбиз.
Журтташтар түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда күтүп турасызбы? Ооба, мүнөздөн жерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмде. Усэйт кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өткүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толық маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.